Evernet Plus.
Milano,
Zagreb,
Tallinn,
Brusel, Sofija,
Riga.
Българското национално радио, член на Evernet Plus, водещата радиомрежа за европейски новини.
Да опознаем Европа по-добре.
С Българското национално радио и Evernet Plus.
Един от често използваните сюжети в апокалиптичните холивудски филми е за голям астероид, който ще удари Земята. Допълнителен драматизъм носят мерките, които трябва да се вземат, за да се предотврати подобна катастрофа.
Части. Американски части, руски части, но всички са произведени в Тайван.
Ядосва се на борда на космическия кораб руският космонавт от филма «Армагедон» от 1998. Фабулата в подобни филми основно се върти около взривяването на астероидите, но на практика възможностите за тяхното засичане и създаване на модели на траекториите им е също толкова важно. Сондата Хера на Европейската космическа агенция, която беше успешно изстреляна миналата седмица, ще помогне в усилията за избягване на подобна заплаха. Тя пое на пътешествие на 195 милиона километра от Земята. Ролята на Европейската агенция в защитата на планетата се изразява в изследване на малкия безобиден астероид Диморфус, който НАСА умишлено отклонил траекторията му преди 2 години, като проверка на концепцията дали ако един ден астероид бъде заплаха за Земята, то той може да бъде изтласкан от курса си. Директорът на Европейската космическа агенция Йозеф Ашбахер.
Това е още един пример, че Европейската космическа агенция изпълнява целите си. Имаме редица успехи тази година. Новата ракета Ариана 6 изведе успешно сателити в орбита през юли. В космоса е и мисията EarthCare, която предоставя информация за връзката между облаците, аерозолите и радиацията с безпрецедентно ниво на точност. Мисиите Галилео и Сантинел, ракетите ни Вега и предстоят още неща. Европейската космическа агенция е в най-добрата си форма. Постигаме успехи за Европа, а в този случай и за човечеството, защото тази мисия е нашият принос за бъдещата защита на планетата.
Диморфус е всъщност спътник на по-голям астероид Дидимус и европейската сонда ще е първата доближила се до двоен астероид, който ще бъде изследван с 3 отделни сателита. Учените искат да проучат отблизо последиците от удара, за да разберат колко точно е била ефективна мисията на НАСА и какви промени може да са необходими за опазването на Земята в бъдеще.
Откакто кометата беше открита, се надявахме и работихме за най-добрия изход, но правихме планове и за най-лошото.
Казва в своя реч американският президент в ролята Морган Фриман във филма от 1998 «Смъртоносно влияние». Неочаквано появилият се метеорит на Челябинск в Русия през 2013 рани около 1000 души и нанесе материални щети. Той беше с диаметър около 18 метра. Ако малко по голям порази гъсто населените централни части на, например, Париж, Лондон или Берлин, последиците биха били катастрофални. И европейската сонда Хера, кръстена на гръцката богиня на брака, е една от първите стъпки за предотвратяването на подобно нещо. Хуан Луис Кано, координатор планетарна защита в Европейската космическа агенция.
През последните десетилетия разбрахме, че заплахите в космоса са повече, отколкото очаквахме. Научихме, че има много материали, останали още от времето на създаването на Слънчевата система, които все още орбитират в близост до Земята. Съществува, разбира се, и заплахата от удар от астероид, който да нанесе щети на обществата ни. И трябва да се защитим срещу тези неща. Затова космическите агенции и конкретно Европейската космическа агенция се подготвя, за да може да посрещне подобни заплахи.
Директорът на отдела за космически отпадъци към Европейската космическа агенция Холгер Крак, цитиран от Политико, заявява, че към момента идентифицирането на астероид става с около 10 часа предизвестие преди приближаването му към нашата планета. До края на това десетилетие целта е този период да се удължи до 3 седмици, като за това ще бъдат изградени 3 специални телескопа, които непрестанно да сканират небето. Единият от тях вече получи финансиране и би трябвало да заработи до година в Италия. Вторият ще бъде в Чили, а третият в Австралия. Планира се и изстрелването на още една бъдеща мисия с името Рамзес, която да изследва астероида Апофис през 2029 година, когато той ще се приближи на 33 000 км от Земята. В края на следващата година представители на 22-те страни членки на Европейската космическа агенция ще участват на среща на върха в Бремен, на която ще трябва да съберат 250 милиона евро за довършването на космическия апарат. Сондата с размерите на автомобил Хера на стойност 363 милиона евро е оборудвана с 12 инструмента и два наноспътника – Ювентус и Милани. Ювентус ще се опита да кацне на Диморфус в първи по рода си опит за кацане на такъв малък обект и трябва да изследва структурата на астероида и да измери гравитационното му поле. Вторият наноспътник ще изследва състава на Диморфус. Игнасио Танко, оперативен менеджер на управляваната от екип в Дармштадт, Германия, сонда Хера обяснява.
Мисията първо ще отиде до Марс до година, защото нямаме достатъчно ракетно гориво, за да отидем право при астероида. Ще използваме гравитацията на Марс, за да ни засили и тласне в правилната посока. На астероида ще пристигнем през 2026 година. Ще е необходима много прецизна навигация, за което екипите тук се подготвят и в момента.
Какви съвместни проекти сте осъществявали досега с Европейската космическа агенция и какви предстоят в бъдеще? Питам професор Георги Сотиров, член на научния съвет към Института за космически изследвания и технологии към БАН.
България е подписана през месец април 2015 година споразумение за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция. Ние все още сме на нивото на предварително участие в Европейската космическа агенция, тъй като ние не успяхме да станем асоцииран член. България за 10 годишен период са подадени близо около 150 проекта, от които малко по-малко от 50 са финансирани от държавата, като някъде до момента са осигурени финанси за тези проекти в обем на 8 милиона евро. От спечелените 15 проекта за Института за космически изследвания, като най-значими с международно участие, може да се споменат два. Един е проекта, свързан с разработването на космическите дозиметри от серията Люлин. Това е едно от най-добрите технологически решения на българската космическа индустрия, тъй като то намери голямо приложение и в повече от 15 страни в света се използват дозиметри от серията Люлин. Трябва да спомена, че този проект, който беше спечелен през 2015 година, беше изстреляна космическа станция до Марс с помощта на Европейската космическа и на Руската космическа агенция и до момента този прибор Люлин работи в орбита около Марс, като на всяка минута данните от нивото на космическата радиация се изпращат на Земята. Също така гамата прибори от серията Люлин бяха и използвани и на разработените от Илон Мъск спътници от серията Virgin Galactic и миналата година успешно беше изстрелен такъв спътник с монтиране на него апаратура. Също бих подчертал и значението на проекта тестване на вегетационни индекси от спътници Sentinel-2 за оценка състоянието на зимни култури в България, който проект беше съвместен между Института за космически изследвания и технологии на Българската академия на науките, Института за пушознание, агротехнологии и защита на растенията Никола Пушкаров и Фламандския технологически институт ВИТО. В този проект имаше възможност да бъде обедена информацията, получавана от спътниците на Европейската космическа агенция Sentinel-2 и пробави, това е спътник белгийски, което даде възможност да се получат много добри резултати по изследване на вегетационните индекси за състоянието на зимните култури в България.
Вие споменахте така доста неща за инструментите Люлин, за Сантинел Има ли някакви други постижения, които си струва да се споменат?
Ако говорим за вътрешни достижения, проекта 2018 година, който беше съвместен между Института за криобиология и хранителни технологии към Селскостопанската академия и Института за космически изследване, където бяха разработени нови видове космически храни за работа на екипажи, работещи в екстремални условия. Тук се имаше предвид не само астронавти, но и експерти, лици, подводничари за хора, които работят в екстремални условия. И този проект завърши много успешно. Бих искал да вметна, че ако говорим в исторически аспект, България е третата страна в света, която е разработила космически храни. Даже ние имаме патентовани над 32 различни национални блюда, които са патентовани с високи калорични и енергийни показатели. Работи се и по нов тип сателитна оранжерия. Знаете, че България е страната, която за първи път създаде космическа оранжерия още през далечната 1992 година с бразилската фирма BrasSat. И на тази основа преди 3 години беше спечелен проект.
Какви са основните проблеми или пречки, за да върви по-бързо и по-успешно напред българската наука съвместно с европейската?
Похвално е, че Европейската космическа агенция се старае да подпомогне участието на българските организации. Аз мисля, че като основна пречка за развитието на нашите космически изследвания, на космическото инженерство, технологии, на космическото образование е, че до сегашния момент все още липсва национална програма за космическите изследвания. Взехме пример от една Чехия. Хората имат вече от преди 10 години разработена национална космическа програма, която дава основните насоки, дава съответно приоритетите, планира се бъдещия ход. Ние опитваме се от 2 години, 3 да насърчим българската индустрия, микро, малки и средни предприятия. Много от тези предприятия все още не са наясно това, което ще се направи, какъв приоритет ще вземе. В момента нашата страна и специално нашия институт има с повече от 15-20 международно признати научни организации, като НАСА, като JAXA, с Френската космическа агенция имаме добри релации, с датската аерокосмическа компания, италианци и други, с които сме работили. Не бих забравил и това, че с Руската академия на науките имахме много добри релации. Ако говорим за възможности и традиции за успехите на нашата страна в космическите изследвания, не би трябвало да забравяме тази подкрепа. Вярно, войната в Украина в настоящия момент наруши тези традиции, които ние имахме с Руската космическа агенция по линия на програмата на Интеркосмос и достигнати успехи, но в момента смятаме, че с помощта на европейските институции, на организациите от страните, с които поддържаме контакти, ще дадат възможност за по-успешно участие в програми на Европейската космическа агенция.
Дадохте за пример Чехия, сътрудничеството с така доста научни организации. Нещо повече можете ли да кажете за това? С кои европейски държави си сътрудничите най-често и най-успешно и в кои области на научните изследвания?
В областта на използването на космическите дозиметри, в момента имаме информация за използване на тези апаратури в Австралия, Австрия, Бразилия, Германия, Индия, Италия, Канада, Норвегия, Полша, Русия, САЩ, Финландия, Франция, Чехия, Швейцария, Южна Корея, Япония. Прибор, който е разработен от института, работи на борда на Международната космическа станция в момента и резултатите от данните дават възможност да се оцени нивото на радиация, както извън Международната космическа станция, така и вътре, и оттам да се следи за поведението на астронавтите, които живеят на борда на Международната космическа станция. По линия на Европейската космическа агенция сега още повече се обръща внимание за разработването на университетски курсове, на учебни програми за космически технологии, за космическо инженерство, тяхното практическо предложение, възможности за повишаване на квалификацията. Даже има и програми за докторанти, които са потенциални фактически участници в нашата индустрия. Ако ние искаме да станем асоцииран член, ако искаме да станем равноправен член, това означава, че ние действително трябва да представяме научни проекти и резултати, космически разработени прибори, техники, технологии и методики, които са на световно, на европейско ниво, за да участваме в общо развитие на космическата наука и техника. Без това няма да се получат резултат.
Казва професор Георги Сотиров, член на научния съвет към Института за космически изследвания и технологии към БАН. За Евранет Плюс, Силвия Петрова.
Евранет Плюс по Българското национално радио.